Είναι μαζί μας ο κύριος Σπύρος Παπαευθυμίου, είναι καθηγητής του Πολυτεχνείου της Κρήτης και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ενεργειακής Οικονομίας. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαευθυμίου.
Καλημέρα, κύριε Παπαευθυμίου.
Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Η δική σας η εκτίμηση ποια είναι?
Χωρίς να θέλω να είμαι μάντης, έτσι, γιατί ακόμα και ο διαχειριστής δεν έχει, πέρα από την απλή έτσι, αναφορά των γεγονότων, δεν έχει βγάλει καμία ανακοίνωση για την αιτία. Αυτό που φαίνεται, αν θεωρήσουμε ότι δεν υπάρχει κάποια κυβερνοεπίθεση, φαίνεται ότι υπήρξε κάποια αλληλουχία γεγονότων, τεχνικών γεγονότων, τα οποία οδήγησε στην απώλεια της διασύνδεσης καταρχάς μεταξύ της Ισπανίας και της Γαλλίας, η οποία συνέχεια επέφερε μία πλήρη κατάρρευση του ενεργειακού συστήματος της Ισπανίας. Δηλαδή η σειρά με την οποία, τουλάχιστον από ό,τι ξέρουμε, η σειρά με την οποία συνέβησαν τα γεγονότα ήταν μια απώλεια ισχύως, η οποία έγινε, συνέχεια επανήλθε το σύστημα, άλλη μια απώλεια ισχύως. Όλα αυτά που σας λέω τα γεγονότα συνέβησαν σε περίπου σε 5 δευτερόλεπτα.
Διαδοχικά γεγονότα δηλαδή.
Και αυτά τα
και
γεγονότα...
συνέχεια απώλεια σύνδεσης, απώλεια της διασύνδεσης Ισπανίας-Γαλλίας, η οποία ήταν και το τελειωτικό χτύπημα, δηλαδή μετά όλο το σύστημα αναγκάστηκε να, όπως το λέμε, να κάνει restart, να κλείσει δηλαδή όλο το ενεργειακό σύστημα της Ισπανίας.
Και αυτά τα γεγονότα πώς προέκυψαν, κύριε καθηγητά?
Ακούσαμε για παράδειγμα...
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αιτιολόγηση. Αυτό που ξέρουμε επίσημα είναι η αλληλουχία των γεγονότων. Αυτό έχει ανακοινωθεί από το διαχειριστή, από το RED. Αλλά δεν έχουν δώσει αιτίαση, το λόγο δηλαδή.
Μία από τις εικασίες που υπόθηκαν χθες είναι και η υπερφόρτωση του συστήματος φωτοβολταϊκών.
Να σας πω, κοιτάξτε να δείτε, επειδή αυτό που βλέπουμε εμείς και ξέρουμε τεχνικά είναι τι είχε συμβεί εκείνη τη στιγμή, όχι τι είχε συμβεί, πώς ήταν το ενεργειακό μείγμα εκείνη τη στιγμή στην Ισπανία. Εκείνη τη στιγμή στην Ισπανία λοιπόν υπήρχε μεγάλη παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά. Αυτό είναι αλήθεια. Η απώλεια ισχύως που εμφανίστηκε, δηλαδή τα γεγονότα ξεκίνησαν με μια μεγάλη απώλεια ισχύως, η οποία ήταν περίπου 60% της ισχύως της Ισπανίας. Περίπου η ισχύς των φωτοβολταϊκών ήταν. Αλλά δεν χάθηκε η ενέργεια. Δεν υπήρξε δηλαδή απώλεια ενέργεια από φωτοβολταϊκών. Αυτό που, αν θέλετε, την προσωπική μου άποψη πιθανώς συνέβη, είναι ότι υπήρχε μια αστοχία σε κάποια γραμμή τους, σε κάποια γραμμή διασύνδεσης, ή υπήρξε μη αναμενόμενη, έτσι, μη ταύτιση της συχνότητας ανάμεσα στα φωτοβολταϊκά και στις υπάρχουσες συμβατικές πηγές ενέργειας.
Ναι.
Ίσως είναι αρκετά τεχνικά αυτή η όρη και δεν ξέρω αν είναι αυτό που πρέπει ο κόσμος να καταλαβαίνει ή να ξέρει.
Ο κόσμος όμως θα έπρεπε να καταλαβαίνει και να ξέρει, δηλαδή το ερώτημα που μας απασχολεί όλους είναι κατά πόσο είμαστε προετοιμασμένοι να διαχειριστούμε μια αντίστοιχη κατάσταση, μια αντίστοιχη συνθήκη.
Κοιτάξτε, χωρίς να μπω σε τεχνικές λεπτομέρειες που ξαναλέω δεν αφορούν τον κόσμο, θα σας πω κάτι. Ένα ηλεκτρικό σύστημα είναι πάρα πολύ σύνθετο.
Ναι.
Το τελικό αποτέλεσμα που έπρεπε ο καταναλωτής να λαμβάνει είναι ενέργεια του σπίτι του. Και αυτό είναι διαπραγμάτευτο. Αυτό λοιπόν εδώ απέτυχε. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι υπήρξε πολύ μεγάλη αστοχία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αστοχία στο σχεδιασμό. Ίσως υπήρξε μια διαδικασία για την οποία δεν το είχαν και αυτοί διαχειριστεί σωστά. Υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα που γίνεται εδώ και πολύ καιρό για τις ανανεώσιμες και τις συμβατικές πηγές ενέργειας. Δεν φταίνει οι ανανεώσιμες, γιατί πολλοί φωνάζουν και λένε ότι φταίνει οι ανανεώσιμες, φταίνουν τα φωτοβολταϊκά, όπως είπατε και εσείς, γιατί ίσως ήταν θέμα των φωτοβολταϊκών. Είναι θέμα γενικά των διαχειριστών δικτύων πλέον να δουν πώς μπορούν να εξασφαλίζουν σταθερότητα στους καταναλωτές.
Ναι.
Δεν υπάρχουν τέτοια γεγονότα. Την τελευταία 20ετία είναι το πρώτο τόσο σημαντικό γεγονός για blackout.
Θα επιμείνω όμως, κύριε καθηγητά, στην περίπτωση τη δική μας, στη χώρα μας, είμαστε προετοιμασμένοι για να διασφαλίσουμε αυτή τη σταθερότητα στους καταναλωτές? Εντάξει, μιλάμε για ένα γεγονός το οποίο είναι πρωτοφάνες, έτσι. Αλλά υπάρχει σχέδιο, προεργασία... Μια άσκηση ετοιμότητας, τέλος πάντων.
Είναι δεδομένο ότι υπάρχει αυτό καταρχάς. Καταρχάς, σας είπα πριν ότι μιλάμε για μια κατάσταση που διήρκησε 5 δευτερόλεπτα.
Ναι. Αρκετή όμως να προκαλέσει το χάος.
Ακριβώς. Οι διαχειριστές, λοιπόν, όπως είναι ο ΑΔΜΙΑ, για να μιλήσουμε για το δικό μας διαχειριστή, που είναι ο ΑΔΜΙΑ, είναι ο ΔΕΔΙΑ και είναι και η ΡΑΕ, η οποία διαχειρίζεται έτσι ως υποπτεύουσα φορέας όλο αυτό το δίκτυο, έτσι τέλος πάντων τη διαδικασία, κάνουν τέτοιες ασκήσεις κάθε δευτερόλεπτο. Είναι κάτι δηλαδή το οποίο είναι δεδομένο. Για να μιλήσω πιο τεχνικά για το δικό μας δίκτυο. Το δικό μας δίκτυο δεν μοιάζει τόσο πολύ με τις Ισπανίες για πάρα πολλούς λόγους. Και οι πιο βασικές δικλείδες ασφαλείας που έχουμε εμείς είναι η ύπαρξη διασυνδέσεων ενεργών και μεγάλης ακρίβειας και χωρητικότητας σε σχέση με το σύστημά μας. Εμείς είμαστε διασυνδεδεμένοι με αρκετές χώρες. Αυτές οι διασυνδέσεις μας δίνουν τη δυνατότητα ασφάλειας σε τέτοιες περιπτώσεις. Η Ισπανία έχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αυτή η διασύνδεση η οποία έπεσε ανάμεσα στην Ισπανία και την Γαλλία είναι μια ασθενής διασύνδεση. Είναι μια διασύνδεση η οποία είναι και μοναδική, δυστυχώς για την Ισπανία, οπότε δημιούργησε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εμείς λοιπόν, για να έρθω στα δικά μας, γιατί ο κόσμος φανώς ασχολείται και τον ενδιαφέρει περισσότερο τα της Ελλάδος, θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Δεν νομίζω ότι έχουμε προβλήματα ή θα έχουμε προβλήματα blackout. Έχουμε πολύ μεγάλη διείσδυση ΑΠΕ και εμείς, όχι πολύ μεγάλη, και τα μεγάλη διείσδυση ΑΠΕ, αλλά έχουμε και τα αντίστοιχα εφόδια για να προστατευτούμε ανά πάσα στιγμή. Δεν δηλαδή θεωρώ υπουδενή ότι πρέπει να σκεφτόμαστε ή να αγχωνόμαστε ότι θα έχουμε ένα blackout.
Ακόμη και αν, για παράδειγμα, το καλοκαίρι, που είναι έτσι πιο απαιτητικοί οι μήνες, αν έχουμε ένα παρατεταμένο καύσωνα, υπάρχει μια υπερπαραγωγή ρεύματος, σε πάση περιπτώσει.
Ακόμη και εκεί. Υπερζήτηση. Τα προβλήματα που έχουμε στα δίκτυα πλέον, ξέρετε ποια είναι. Δεν είναι όταν έχουμε έλλειψη, δηλαδή όταν θέλουμε περισσότερη ενέργεια. Είναι όταν έχουμε υπερπαραγωγή ενέργειας. Εδώ στην Ισπανία αυτό που συνέβη είναι ότι ξαφνικά υπήρξε υπερπαραγωγή ενέργειας και ίσως δεν μπορούσε η ζήτηση να το καλύψει. Στην Ελλάδα λοιπόν όταν θα έχουμε υπερπαραγωγή, υπερζήτηση ενέργειας το καλοκαίρι, δεν θα έχουμε πρόβλημα για blackout, γιατί σας είπα ότι έχουμε συνδέσει αυτό με τη Βουλγαρία, η οποία έχει πυρηνική ενέργεια και μπορεί πολύ γρήγορα να μας δώσει την ισχύ που χρειαζόμαστε, ή με την Ιταλία. Εντάξει, οπότε δεν φοβάμαι για το καλοκαίρι. Πιο επίφοβες είναι περίοδοι όπως ήταν το Πάσχα ή όπως θα είναι η Πρωτομαγιά, όπου υπάρχει παραγωγή ενέργειας στο σύστημά μας από αιωλικά αλλά και από φωτοβολταϊκά, αλλά δεν υπάρχει ζήτηση. Τότε υπάρχει πρόβλημα.
Δεν μπορεί να εξισορροπηθεί, μάλιστα. Υπάρχουν περιθώρια ενίσχυσης του συστήματος ακόμη και για αυτές τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει ζήτηση.
Λοιπόν, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε από αυτό που έγινε στην Ισπανία είναι ότι πρέπει τα δίκτυα να ενισχυθούν. Είμαστε σε μία περίοδο αιχμής όπου αυξάνεται η είσοδος των ανανεώσιμων. Οι ανανεώσιμες δεν είναι ούτε είναι κάτι το οποίο είναι πανάκια, η λύση για όλα, αλλά δεν είναι και αυτό που πρέπει να κατηγορούμε για όλα. Οι ανανεώσιμες έρχονται και θα έρθουν τα επόμενα χρόνια, αλλά έρχονται και μπαίνουν σε δίκτυα τα οποία δεν είναι προετοιμασμένα για να τις δεχτούν. Πρέπει λοιπόν αυτό που να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι τα δίκτυα πρέπει συνεχώς να ενισχύονται. Οι υποδομές δηλαδή των δικτύων να ενισχύονται.
Άρα καλύτερη επένδυση είναι η επένδυση στα δίκτυα.
100% για μια χώρα είναι η επένδυση στα δίκτυα επίσης, όχι μόνο στα δίκτυα τα εντός της χώρας μας, ας πούμε, για να μιλήσουμε για τη δικιά μας χώρα, αλλά οι διασυνδέσεις. Και οι διασυνδέσεις θα πρέπει να γίνουν και εντός της Ελλάδος, δηλαδή να διασυνδεθούν όλα τα νησιά, όπως ήδη γίνεται η Κρήτη, ας πούμε, αλλά και τα υπόλοιπα νησιά, Κυκλάδες και Ρόδος, έτσι ώστε όλο μας το σύστημα να μπορεί να διαχέει ενέργεια όπου χρειάζεται, εντός της χώρας, αλλά και ταυτόχρονα να ενισχυθούν συνεχώς και να αυξάνονται οι δυνατότητες λήψης ή παροχής ενέργειας στο εξωτερικό. Όταν έχουμε πλεόνασμα, πάρα πολλές φορές έχουμε πλεόνασμα πλέον, αλλά όταν έχουμε και λήψεις. Και στην Βουλγαρία και στη Ρουμανία και σε όλες τις χώρες. Και στην Ιταλία προφανώς, αλλά ακόμη και στην Τουρκία. Θα πρέπει δηλαδή το δίκτυό μας πλέον να μην είναι ένα νησί, ένα απομονωμένο σύστημα όπως ίσως δουλεύαμε μέχρι τώρα, αλλά να είναι συστήματα τα οποία είναι πλήρως διασυνδεδεμένα, άρα να μπορούν το ένα σύστημα να καλύψει το άλλο.
Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτό που συνέβη στην Ιβηρική δεν πρέπει να θεωρηθεί αφορμή για να περιοριστούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά να ενισχυθεί το σύστημα.
Καλύτερη διαχείριση, Μαρία.
Να σας κάνω μια παρομοίωση. Αν λοιπόν λέγαμε ότι τα αυτοκίνητα, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, οποιαδήποτε αυτοκίνητα είναι πάρα πολύ καλά, αλλά αρχίζουν σιγά σιγά να αυξάνονται σε μια χώρα, τι πρέπει να γίνει, να σταματήσουμε να παράγουμε αυτοκίνητα ή να φτιάξουμε καλύτερους δρόμους και μεγαλύτερους?
Προφανώς το δεύτερο.
Είναι λοιπόν ακριβώς το ίδιο θέμα. Δεν μιλάμε για το πρόβλημα των ΑΠΕ. Οι ΑΠΕ είναι δεδομένες, ξέρουμε τι πλεονεκτήματα έχουν και τι μειονεκτήματα, αν κάποιοι θεωρήσουν ότι έχουν μειονεκτήματα. αλλά θα πρέπει το σύστημα το οποίο τις υποδέχεται να φτιαχτεί κατάλληλα. Και θα μας δώσει μεγάλα πλεονεκτήματα αυτό στο μέλλον σε δύο κατευθύνσεις. Πρώτη κατεύθυνση είναι η φθηνότερη ενέργεια, που είναι δεδομένο ότι μπορεί να συμβεί με τις ΑΠΕ για τον καταναλωτή και για τη χώρα, ως χώρα, οποιαδήποτε χώρα, η ανεξαρτητοποίηση από εξωτερικές πηγές ενέργειας. Και η δυνατότητα εξαγωγών, άρα τα δίκτυα, είναι ο τρόπος μέσω των οποίων θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε σταθερότητα και χαμηλές τιμές για τους καταναλωτές, που είναι τελικά και το ζητούμενο.